Qalambirdan gapiramiz. Istiqbolli loyihalar milliy agentligi direktorining joriy yil 15 avgustdagi buyrug'i bilan kripto birjada kripto aktivlar savdolarini amalga oshirish qoidalari tasdiqlandi. Nizomda quyidagilar belgilangan: mijozlar bilan munosabatlarni o'rnatish tartibi, kripto aktivlar savdolarini tashkil etish tartibi, mijozlar bilan vositachilik munosabatlari asosida bitimlar tuzish tartibi, kripto birjada hisob-kitobning operatsiyalarini o'tkazish tartibi, kliring xizmati ko'rsatishni to'xtatish. Savdolar ishtirokchilari majburiy identifikatsiya o'tkazilgandan so'ng ularga kripto birja elektron platformasi orqali operatsiyalarni amalga oshirishga ruxsat beriladi. Kripto birja kripto aktivlar savdolari bilan bog'liq bitimlar ustidan doimiy nazoratni amalga oshiradi. Kripto birja tomonidan qonunchilik hujjatlari va mazkur qoidalarning buzilganligi aniqlanganda ularga to'xtatish hamda kelgusida qaytarilmasligi bo'yicha choralar ko'rilishi lozim. O'zbekiston rezidentlari kripto birjaning elektron platformasida kripto aktivlar bilan kripto birjada kripto aktivlar savdolarining barcha turlarini milliy valyutada, jumladan kripto aktivlarni to'g'ridan-to'g'ri savdolar maydonchasida sotish va sotib olishga qaratilgan bitimlarni amalga oshirish. O'zbekiston rezidentlari bilan faqatgina kripto aktivlarni sotishga doir operatsiyalarni xorijiy valyutada amalga oshirish huquqiga ega. Sotib olish obyekti sifatida kripto aktivlarni tanlash huquqiga ega va bu tanlovning tegishli oqibatlari sotib oluvchining o'z tavakkalchiligi hisoblanadi. O'zbekiston rezidentlari tomonidan o'zaro o'zgarmas tokenlarni xorijiy kripto birjalar va platformalarda ayirboshlaganligi natijasida qabul qilingan kripto aktivlar o'rnatilgan tartibda O'zbekiston hududida ro'yxatdan o'tgan kripto aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlarning elektron platformalarida sotiladi. Kripto birjalarda barqaror tokenlarni chiqarish va chiqarishni ro'yxatga olish, tokenlarni dastlabki taklifini joylashtirish maqsadida ta'minlangan tokenlarni chiqarish, chiqarishni ro'yxatdan o'tkazish, joylashtirish va muomalaga kiritish taqiqlanadi. Kripto birja mijozlar bilan munosabatlarni shartnoma asosida o'rnatadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.